haqa seena fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin waytalaallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 25ffaa salphinna Yoosef seera uumamaa 37:39. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa waliitiin Waaqa nagahaa Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheessee ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa waa'ee Yaaqoob akkasumas maqaan isaa akka jijjiirame Yaaqoob jechuun gowwomsaa jechuu akka ta'e, Israa'el jechuun immoo isa Waaqayyo wajjin mootomu jechuu akka ta'e, Israa'el saba haaraa Waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos uume fayyisaan biyya lafaa keessaa ba'u akka ta'e ilaaluu dandeenya jechuudha. Yaaqoob ilmaan 12 akka qabu yaadannaa. Maqaan isaanii Roobeel, Simoon, Leewii, Yihudaa, Zaabiloon, Yisaakori, Daan, Gaad, Aseer, Niftaalemii, Yoosefii fi Biniyaam jedhaman. Har'a seenaa hawwataa ilmaan Yaaqoobii ni ilaalla. Irrattu immoo waa'ee Yoosef isa ilma 11ffaa ture ilaalla jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 2-35 keessa waa'ee eenyummaa isaa waa'ee Yoosef jechuudha. Yoosef nama umriin isaa 17 ture, obboleeyyan isaa wajjin loon tika nama bobba'e akka ture sagalee Waaqayyoo dubbata. Yoosef immoo abbaa isaatii fi waa'ee obbolaasaa oduu gaddisiisaa dhageessise. Sabii bara lullummaatti isa waan argatee fi ilmaan isaa kuwwaniin caalaa Israa'el Yoosefiin guddisee jaallata ture. Wayyaa callee mi'aa ta'een hojjetame hodhisisee fi isa gammachiisa abbaan isaa jechuudha. Abbaan isaanii isaan hundumaa caalaa isa akka jaallatu waan arganiif obboleeyyan isaa Yoosefiin guddisanii jibban. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 5. Guyyaa tokko Yoosef abjuu abjote yeroo isaanitti himu caalchisanii isa jibban. Kunoo nuyi maasii gidduudhaa biisii hiniina ture. Kunoo biisiin koo ka'ee ol qajeelee dhaabbate. Biisiin keessan immoo isatti naanna'anii biisii kootii fi ni sagadaniif ture isaaniin jedhe. Obbolaan isaa deebisanii ati dhuguma mootii nurra taataa yookiis dhuguma aboo nurratti qabaattaa jedhaniin. Akkasitti waa'ee abjuu isaatii fi waa'ee dubbii isaatiif ittuma caalchisanii isa jibban. Waa'ee dubbii isaatii fi waa'ee abjuu isaa caalchisanii Yoosefiin jibban. Ammas abjuu gara biraa abju'atee obbolaa isaatiif hime. Kunoo ani abjuu kan biraa tokkos abju'adhee jira. Biiftuun ji'i urjiin gaafa tokko anaaf wayita sagadan arge isaaniitti jedhe. Yeroo inni abbaa isaatii fi obbolaa isaatii fi himetti abbaan isaa isa loleeni abjuun ati abju'atte kun maalinni? Dhugumaa ani haati kee obbolaan kee siif sagadnaa jedhee abbaan isaa Yoosefiin gaafate. Kanarratti obbolaan isaa isatti ni hinaaffan. Abbaan isaa garuu dubbicha yaadatti ni qabate. Kuni ogummaadha. Ergasii obbolaan Yoosef loon tikaa fi gara biyya Sheekemitti godaadan. Israa'el yommus Yoosefiin Sheekem lafa obbolaan kee loon tiksanitti sin ergaa kottu jedheen. Innis immoo deebisee kunoo ani haasan jiraa ittiin jedhe. Abbaan isaas amma dhaqi obbolaan kee fi loowwan nagaatti akka jiran ilaali hafuura naa fidii jedheen. Akkasitti lafa Keebroonitti isa erge. Innis gara Sheekem dhufe. Innis raasaa keessa sifaachi otuu dadhabu namichi tokko isa argee ati maal barbaaddaa jedheen. Yooseef immoo ani obboloota koon nan barbaada. Hadaraa lafa isaan loowwan tiksan nattiimi jedheen. Namichi deebisee isaan dootaan dhaqna utuu waliin jedhan dhaga'eera. Kanaaf asii adeemaniiru jedheen. Yooseef obboloota isaa faana dha'ee dootaanitti isaan arge. Isaan immoo fagootti isa arganii isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kootta amma isa ajjeefne boolloota kana keessaa tokkotti gadi isa ni darbina. Bineensa hamaatu isa nyaate ni jenna. Mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiran ni ilaal jedhan. Roobeel obboleessi isaa yommuu kana dhaga'etti harka isaanii isa balleessuudhaaf turan jalaa isa oolche. Lubbuu isaa balleessuu hin balleessina. Dhiiga ta'e iyyuu hin dhangalaasina. Boolla gammoojjii kana keessa isa darbaa malee harka keessan isarra hin diriirsinaa jedhe. Roobeel kana waan jedheef harka isaanii jalaa oolchee gara abbaa isaa deebisuuf ture. Waaqayyoo nama fayyisuudhaaf karaa qaba galanni Waaqayyoof haa ta'u. Diina keenyattuu gargaarame nu fayyisuudhaaf nu oolchuudhaaf Waaqayyoo karaa qaba galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloonni isaa Yooseefin ol kaasanii boollicha keessaa baasanii meetii ija 20 warra Ismaa'eelitti gurguran. Isaan immoo Yooseefin biyya Gibxiitti geessan. Yommus Roobeel gara boollichaatti deebi'u Yooseefin dhabe. Na'ees wayaa ofii isaa uffate tarsaase gara obboloota isaa deebi'ee akkan isaaniin jedhe. Mucaan achiin jiru ani amma eessa dhaquu danda'a jedhe. Ergasii isaan korpheessa re'ee tokko qalanii uffata Yooseefii fuudhanii dhiigicha keessa cuuphan. Kana booddee qoloo harka qabu sana fuudhanii gara abbaa isaatti ergan. Kana argineerra mee ilaali kun uffata ilma keetii mitiire jedhanii abbaa isaanii gaafatan. Innis isa ni baree kuni uffata ilma kooti. Bineensa hamaatu isa nyaate. Yooseef dhugumaan gargar kukkutame jedhe. Yaaqoob uffata isaa ofirraa tarsaase. Uffata gaddaa mudhii isaa irra hidhate. Ilma isaaf guyyaa baay'ee gadde. Ilmaan isaa hundinuu isa jajjabeessuudhaaf ni dhufan. Inni garuu jabaachuu hin dandeenye. Innis hin ta'u. Akkuma gaddeen iddoo lafa jalaatti gara ilma kootti gadi nan bu'aa jedhe. Akkasitti abbaan isaa Yooseefiif ni boo'e. Seeramaa boqonnaa 39 lakkoofsa 1. Yooseef biyya Gibxiitti geeffame hojjettoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessa Phoxifaar ajajaan eegdotaa namni biyya Gibxii suni warra Ismaa'eel gara Gibxii isa fidan irraa Yooseefin ni bite. Waaqayyo garuu Yooseef wajjin waan tureef wanti inni hojjetu milkaa'aaf ture, qajeelaaf ture. Innis mana gooftichaasaa mana Gibxii sana keessa ture. Gooftichis akka Waaqayyo isa wajjin tureef milkaa'ina kenneef argetti Yooseef qabeenya isaa hundumaa bulchiinsa isaa hundumaa dabarsee Yooseefitti kenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni maaliif ta'e Waaqayyo Yooseef wajjin ture? Obbolaan isaa isa jal'innaan gurguran garuu Waaqayyo Yooseef wajjin ture. galanni waaqayyo faata'u. Seeromaa boqonnaa 39:7 qorannaa Yoosef. Dhaabni isaa tureef miidhagaa waan tureef haati warraa bulchaa suni Yoosefitti qoramte. Bareedinna isaatti harkifamtee na wajjiin ciisi jettee isa dirqisiiste. Yoosef garuu mooticha kanattii fi waaqa irratti cubbuu akkamiin hojjedha? Boolla keessaa kana baase, du'a keessaa kana baase waaqayyo waan ta'eef cubbuu akkanaa waaqa irratti hin hojjedhu jedhe Yoosef. Seeromaa boqonnaa 39:11. Gaafa tokko Yoosef hojii isaa hojjechuudhaaf manatti yeroo ol galu namoonni achi keessa warri kaan tokkollee hin turre. Haati manaa gooftichaas wayyaa Yoosef qabatte ana wajjiin ciis jettee waqdeen. Inni garuu wayyaa isaa harka ishee irratti dhiisee fiigee miliqe. Isheenis kunoo namichi Ibrootaa nutti haa taphatuufi abbaan manaa koo fidee anatti godhee ilaala. Inni ana wajjiin ciisuudhaaf ol gale, ani immoo sagalee koo ol guddisee nan iyye. Innis ani sagalee koo ol guddisee iyyuu koo argee wayyaa isaa harka koo irratti dhiisee baqate manaa ba'ee jettee sobde. Jallinna ishee isarratti uffiste. Qoratame Yoosef nama Waaqayyo. Waaqayyo garuu Yoosef wajjin jira. Isheen wayta goofticha dhufuu dubbii dharaa qindeessite hundumaa gooftichatti himte. Gooftichis aaree boba'ee Yoosefin fuudhee gara mana hidhaatti galcheen. Seeromaa boqonnaa 39:21. Mana hidhaa keessatti Waaqayyo Yoosef wajjin ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Boolla keessattiif Yoosef wajjin ture. Mana mootummaa keessattis Waaqayyo Yoosef wajjin ture. Sadaffaa mana hidhaa keessattis Waaqayyo Yoosef wajjin ture. Bulchaan mana seeraas waan hundumaa harka Yoosefitti kenne. Waan tokkoon illee hin yaadda'u ture. Kunis Waaqayyo waan Yoosef wajjin turee fi hojii isaa hundumaa milkaa'ina waan kenneef tureef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan Yoosef wajjin turee fi hojii isaa hundumaa qajeelcheef ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ati karaa Waaqayyoo irra jiraadhu malee, ati daandii Waaqayyoo irra jiraadhu malee, hamaa si naannesse, balaa si naannesse hin sodaatini. Sababii Waaqayyoo si wajjin jiruuf. Yoosef karaa haqaa jaallachuudhaan karaa dabaa jibbe. Cubbuudhaan bashannanuu manna mana hidhaatti rakkachuu filate Yoosef. Waaqayyoo tajaajiluunii fi cubbuu tajaajiluun wal bira akka hin deemne hubate Yoosef. Cubbuu akkanaa Waaqayyoo irratti akkamiin hojjedha ree? Amantaa waaqarra qabu suni dhiifama cubbuu argamsiiseef. Kana malees Yoosef fayyisaan biyya lafaa dhufee du'u. Dhaan sanyii Addaam akka fayyisu ni yaadata. Waaqayyo Yoosef wajjin jiraata. Yoosefis immoo Waaqayyoo wajjin jiraata. Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeettan. Maatiyoos 6:24. Waaqayyo ifadha. Dukkanni isa wajjin tokkummaa hin qabu. Yohaannis 5:5-6. Qajeelinni fi jal'inni maal walitti qabu? Qorontos 2:14. Egaa saba Waaqayyoo ifa haa filannu, karaa dhugaa haa filannu. Karaa sana keessatti sardamni, ari'atamni, sodaan, shakkiin illee yoo jiraate akka Yoosef wajjin Waaqayyo boolla keessa, akka Yoosef wajjin mana mootummaa keessa, akka Yoosef wajjin mana hidhaa keessa Waaqayyo seene si wajjinis hin seenaa. Ameen. Waan dhageenye hundumaa Waaqayyo nufaa eebbisu, eebbifamaa, milkaa Waaqa hundumaa danda'u fuula isaa isiniif haa ibsu. Ameen.